Ja mēs skatāmies tieši zinātnes bāzes finansējumu, kas ir lielākā budžeta programma zinātnē, mums ir izdarījies viņā nodrošināt 2022. Gadā pēc ilgāka laika diezgan būtisku, gandrīz vai 30% apmērā no programmas apmēra, pieauguma 20.
Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā šogad zinātnē paredzēts atbalsts vairāk nekā 61 miljonu eiro apmērā. Ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvis Jānis Paiders norāda, ka no tiem ap 35 miljonu eiro ieplānots zinātnes bāzes finansējumam, kas ir par 7,6 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekš. Ministrija šajā gadā mainīs naudas pārdeles pieeju, lielāku uzsvaru liekot uz zinātnes institūtu sasniegumiem.
Šobrīd zinātnes bāzes finansējuma aprēķina formulā, viņa praktiski ir finansējums pēc sadalīšanas, nu pēc galveņā, pēc zinātniskā personāla un zinātniskā darbinieku skaita pilnlaika ekvivalenta izteiksmē. Tas, ko mēs piedāvājam mainīt, pirmkārt pārējām uz atalgojuma komponenti, kurā bāzes finansējums nosedz daļu no visiem zinātniskiem darbiniekiem izmaksātā atalgojuma. Un otra savukārt būtiskākā izmaiņa ir tajā, ka pusi no visa finansējuma sadala pēc sasniegtiem rezultātiem.
Līdz šim pārdalot bāzes finansējumu, institūtu izcilības rādītāji kopumā noteic tikai 10% no naudas sadalījuma. Kādus zinātnes izcilības rādītājus ministrija vērtēs, stāsta Paiders.
Un sasniegtie rezultāti zinātnē ir spēja piesaistīt gan ārēju, gan valsts budžeta finansējumu pētniecības grantu konkursos. Tā arī ir spēja sadarboties ar uzņēmējdarbības sektoru, uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Nedaudz mazāks, bet arī, protams, rezultāts ir spēja no izstrādātā intelektuālā īpašuma gūt ieņēmumus, kas gan vairāk saistīts Latvijā ir lauksaimniecības sektoram ar dažādām reģistrētajām augu, mežu un citām šķirnēm. Otra rezultāta daļa, protams, zinātnē arī neizbēgami un obligāti ir zinātniskās publikācijas. Ja iepriekšējā formulā ir principā spēja mums iekļūt zinātniskajos žurnālos lielajās datubāzēs, šobrīd mēs jau esam tajā stadijā, kur mēs varam publikācijas dažādi gradēt un lielāku atbalstu sniegt augsta līmeņa izcilējām publikācijām.
Vēl finansējuma pārdalē ņems vērā starptautiskā zinātnes institūcija izvērtējuma rezultātu, kā arī nozīmīga daļa būšot jauno zinātnieku attaudze. Proti par sekmīgu darbinieku promocijas un maģistra darba aizstāvēšanu pienāksies lielāks atbalsts, ko pozitīvi vērtē jauno zinātnieku apvienība.
Pašlaik mazliet mēs skatāmies uz to, lai būtu cilvēki doktorantūrā, bet tu mums ir tie mūžīgie doktori, nu, kas tā arī nekad nepabeigs. Un būtu tomēr jābalvo tās institūcijas, kas spēj motivēt un palaist dzīvē jaunus doktors, kas ir veiksmīgi aizstāvējušies.
Vienlaikus organizācijas pārstāve Antra Boča norāda, ka piešķirtais papildu finansējums zinātnē joprojām ir tālu no vēlamā. Turklāt jaunie zinātnieki tuvākos divus gadus saskarsies ar atbalsta pārrāvumu no citiem avotiem.
Mēs vēl joprojām būsim zem 1% no IKP un vēlamies būt vismaz 1,5%. Ilglaicīgi mēs gribētu redzēt, ka zinātnē būtu nodrošināta lielāka stabilitāte. Tas ir, ka notiek prognozējums finansējuma pieaugums, uz kuru institūcijas un pētnieki var paļauties un var ieplānot savā attīstībā. Un īstermiņā tas ir 2022. 2023. Gadam, mēs vēlētos redzēt, ka šī papildus nauda palīdzētu pārvarēt struktūra fonda pauzi postdoc Latvijas grantiem, kuri pašlaik ir beigušies. Uzskatām, ka no budžeta pieauguma jārod iespēja nofinansēt analogu programmu uz laiku līdz nākamajai postdoc aktivitātei, kas ir plānota 2024. Gadā. Un tas būtu būtiski, lai novērstu finansējumu pārāvumu pašiem izcilākajiem jaunajiem pētniekiem, apstākļos, ka zinātniskā personāla attaudze jau tāpat ir nepietiekama un absolventi var zinātnē nepalikt vai aizbraukt.
Kopumā valsts finansē 22 zinātniskās institūcijas. Rīgas Stradiņa universitātes paspārnē ir vairāki dažādi jomu institūti, kas saņem atbalstu. Universitātes zinātnes departamenta direktora Lieniņa Kitina Zaķe prognozē, ka līdz ar jauno modeli finansējums RSU zinātnes struktūrām pieaugs, bet kopumā institūtu budžets lielākoties atkarīgs no tā, cik veiksmīgi tie startē projektu konkursos.
Šādos gadījumos pētnieku atalgojuma daļa attiecīgi tiek sekta no projektu līdzekļiem un mums atbrīvojas finanšu līdzekļi darīt kaut ko citu, piemēram, kaut ko uzlabot infrastruktūrā.
Ja vērtējam vērā šo formulu jaunu, pēc kādas iedalīs to naudu, nu kāds ietekmēs jūs to finansējumu plūsmu?
Mums šī jaunā formula liekas ļoti atbilstoša. Šī formula arī palīdzēs izvairīties no dažādiem birokrātiskiem faktoriem, piemēram, ievēlēšanas fakts vairs nebūs tik svarīgs, būs svarīgi, ka tas cilvēks strādā zinātnē vispār, kas varētu palielināt šo finansējumu, ko mēs iegūsim universitātē. Bet kopumā, nu, protams, šis te finansējuma apjoms joprojām nav pietiekošs. Un gan RSU, gan es pieļauju citas augstskolas, mēs joprojām guldīsim arī savus līdzekļus šajā procesā.
Elektronikas un datorzinātnes institūta vadītājs Modris Greitāns, iztirzājot ministrijas piedāvātos vērtēšanas kritērijus, norāda, ka pētniekus vairāk jāmotivē piedalīties starptautiskos projektos un rakstīt izcilas zinātniskās publikācijas.
Pat, teiksim, nu, par tām labākām jāiet koeficients 3 un par tādām, nu, pašām citām, kā viņi sauc, ir koeficients 0,5. Bet, nu, vajadzētu tā, ka motivēt tieši labās rakstīt. Šobrīd tu vari dabūt ļoti daudz bāzes finansējumu, nemaz nerakstot tās labās. Tad, ja mēs ejam pa to nākamo grupu, kas saistīta ar projektiem, un tas īstenībā man rada vislielāko izbrīnu, ka šobrīd, teiksim, vai tas finansējums ir piesaistīts starptautiskos konkursos, vai viņš piesaistīts vietējos konkursos, viņi tiek vērtēti vienādi. Un atkal, bišķi sanāk tāda, nu, manuprāt, negluži pareiza situācija, jo tie starptautiskie projekti būtu kaut kādā veidā jāizceļ vai nasevišķā grupā, kā tas šobrīd ir starp citu. Tas nauda, ko tu pienes no ārpus, viņa tiek vērtēta divreiz vērtīgāk nekā tā nauda, ko tu pārdali Latvijas mērogā. Ja? Un tas motivēs, un cilvēki pienesīs vairāk naudu no ārpus, un plus arī tur viennozīmīgi kopumā Latvija iegūs.
Greitāns vēl norāda, ka līdz šim bāzes finansējums veido vienam 15% no kopējā institūta finansējuma, kas īpaši ietekmē vietējo pētnieku konkurētspēju ar citu valstu institūtiem, kur valsts atbalsts ir lielāks.
Tā tēlēni salīdzinot, jā, ja mēs gribam tas mērķis, mums ir tad ļoti smuka, kupla, pušķota Ziemassvētku egle, tad pamats ir kas? Egle. Un tam ir jābūt, nu, es gribu teikt, ka 50% naudas vajadzētu būt tā, ka ir tas pamats. Un tālāk jau tu vari vinnēt konkursos tur smukus bumbuļus, svecītes, uguntiņas, un tad kurš vairāk vinnēs, tam būs krāšņāk, bet tas pamats būs. Tas, kas notiek šobrīd, kad bāzes finansējums ir tie 15%, ja, mēs faktiski egli mēs nopirkt nevaram. Mēs kaut kāds atsevišķus zarus varam tā kā nopirkt, ja. Un tad uz tiem zariem mēs tās rotājums kaut kur liekam, nu, beigās jau sanāk tāda zara čupiņa vai no vairāk vai mazāk apklāta ar skaistākiem bumbuļiem.
Mākslas akadēmijā ir Mākslas vēstures institūts un laikmetīgās mākslas dizaina un arhitektūras institūts. Akadēmijas studiju prorektore Antra Priede lēš, ka bāzes finansējums mākslas pētniekiem nākamgad nedaudz samazināsies. Finansējuma piesaisti izcilībai ir pozitīva, bet arī tās sasniegšanai sākotnē nepieciešami lielāki līdzekļi, secina prorektore.
Papildus finansējuma pieaugumam ir jābūt krietni lielākam, lai to vispār realizētu, jo tas, ar ko mēs esam arī saskārušies, arī veicot šādus starptautiskus projektus, kas potenciāli varētu būt kā kritērijs vai formulas sastāvdaļa lielākam bāzes finansējuma pieaugumam, mēs līdz galam nevaram veikt, jo trūks līdzfinansējums. Tā kā kopējā ideja ir brīnišķīga, bet ir jābūt atsevišķiem pietiekoši atrunātiem mehānismiem, lai ir pietiekoši tā finansiālā kapacitāte, lai mēs vispār paceltu dalību starptautiskos projektos.
Latvijas Zinātņu akadēmijas vadītājs Ivars Kalviņš uzskata, ka līdz šim bāzes finansējums zinātnē nav stimulējis attīstību, jo zinātnieku sasniegtie rezultāti nebija noteicoši. Tāpat daļā gadījumu iespējams institūcijas, kurās strādāja mazāk pētnieku, bet efektīvāk, saņēma zemāko atbalstu. Lai arī Kalviņš atbalsta jaunā modeļa ideju, tomēr arī uzsver, ka valsts atbalsts joprojām ir niecīgs, jo bāzes finansējumam papildu nepieciešami 40 miljoni eiro.
Ir nepieciešams investīcija zinātnē, lai mēs beidzot izrautos no tām pēdējām vietām, kas ir Latvijas vērtējumā inovācijās un arī zinātnes un pētniecības finansējumā uz vienu iedzīvotāju.
Bet tām investīcijām ir jābūt bāzes finansējumā pozīcijā tieši?
Pārsvarā bāzes finansējumā, manuprāt, un protams, ka vēl būtu nepieciešams atjaunot tomēr valsts pētījuma programmas, kuros piedalās spēcīgākie zinātnieki no visām zinātniskām institūcijām Latvijā. Šādas valsts pētījuma programmas bija šādas sadarbības programmas. Tās ir tās nepārtrauktās reformas, kur beigās norad pie tā, ka stabilitātes nav.
Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka šajā gadā vēl lielāko daļu naudas institūtiem piešķirs pēc iepriekšējiem principiem, proti pēc darbinieku slodžu skaita iestādēs, bet papildu vairāk nekā 7 miljonus pēc jaunajiem principiem. Jauno finansēšanas modeli šomēnes plānots virzīt apstiprināšanai valdībā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.